O să vă explic peste câteva minute de ce am numit cântarea aceasta o cântare de sabat și ce legătură are asta cu sabatul. Dar ca să nu vă spun de la început concluzia, aș vrea să citesc cu voi Evrei capitolul 4. Evrei capitolul 4, în care se vorbește despre odihna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ce nu se vorbește în textul ăsta. Nu se vorbește despre adevărata odihnă. Nu se vorbește despre odihna spirituală. Nu se vorbește despre, eu știu ce alt tip de odihnă. Se vorbește despre odihna singura pe care Domnul Iisus și Duhul Sfânt vrea să o rodească în viața noastră. Nu există mai multe feluri de odihne. Există una singură și în aia trebuie să intrăm fiecare dintre noi. O să observați că despre odihnă se vorbește la singular și se raportează la odihna sa aceasta ca fiind unica odihnă pe care și în care noi putem să intrăm și pe care putem să o avea. Și despre odihna aceasta, mai ales că stăm la masa Domnului, în care dați-mi voie să numesc și masa odihnei sale. După ce a lucrat, nu 6 zile, după ce a lucrat la Golgota, ca să ne mântuiască, noi stăm acum la masa odihnei Lui. Și aș vrea ca cu odihnă să întindem mâna la masa Lui. Dar până una alta, să nu uitați că dacă vorbești despre mașină, aia nu înseamnă că ai mașină. Dacă vorbești despre căpșuni, aia nu înseamnă că ai căpșuni. Dacă vorbești despre bicicletă, aia nu înseamnă că ai bicicletă. Poți să vorbești și despre lucruri care nu le ai. Faptul că noi în dimineața asta o să vorbim despre odihnă, aia nu ne transformă în persoane care am intrat în odihna asta. Să nu ne amăgim. Dar haideți să citim textul și după aceea, în minutele care le am la dispoziție, o să parcurg textul acesta. Am vorbit cu Ion și cu Cristi, n-am să-l parcurg așa cum se cuvine unui studiu biblic, cum sunteți voi obișnuiți. Am să-l parcurg așa cum am simțit săptămâna aceasta și cum mi-a vorbit Domnul. Vreau să vă spun că mi-e inima plină de gânduri din textul ăsta. Tocmai din cauza asta că aveam așa de multe, o parte din gânduri le-am luat și le-am făcut momentul de rugăciune. Nici n-o să gat, deși am 45 de minute în față, n-o să gat și nici nu vreau să vă plictisesc, că sunt anumite detalii în care nici n-am să intru, am să vă scutesc, vreau să rămân foarte practic. De aia ca și o ancoră mi-am pus cântarea asta înainte, pentru că asta este una dintre expresiile odihnei în prezența lui Dumnezeu. Și am rugat pe Cristi și pe Ion să aibă toată libertatea, dacă duminica viitoare vor să citească din nou capitolul 4, lăsați să citească din nou capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul i-a fost propovăduit, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când am zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora l-a fost vestită întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu despre o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările lui, de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Repet versetul ăsta. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Multe din cuvintele astea, poate în mintea voastră și în mintea noastră, la prima citire sau la a doua citire, sună destul de încurcat, se iau mai multe subiecte dintr-o parte, se lipesc una lângă alta și cumva iasă puțin în ceață textul respectiv. Dar astăzi vreau împreună cu voi să vă vorbesc despre odihna pe care Domnul Iisus a vorbit-o. Multe subiecte a avut Domnul Iisus, iar Domnul Iisus s-a referit la cuvântul odihnă și la odihnă. În limba ebraică, odihnă se spune șabat. Cei care vor să țină această odihnă spun că noi trebuie să ținem ziua de șabat. De sabat. Ziua de sabat. În Matei, capitolul 11, Domnul Iisus se referă în mod categoric și aș vrea să citesc cu voi mai înainte ca și fundament, ca și fundația discuției noastre, ca și pe ce ne așezăm cuvintele, pe cuvintele Domnului Iisus. În Matei, capitolul 11, de la versetul 28, spune așa. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Foarte fain, mersi Poli că ne ajuți cu textul. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Hai să vă spun ce nu zice textul ăsta, pune-te rog versetul 28 sus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi învăța cum trebuie să țineți sabatul. Pentru că farisei și cărturarii nu știu să țină sabatul. Uite, s-au pus dintre voi doi, trei, vă mai aduceți aminte, ori frecat acolo niște grâu și ori mâncat. Băi, tântălăi ăia nici nu știu să țină sabatul. Stați aici, așezați-vă. Băi, Iuda, stai și tu jos și tu celălalt. Așezați-vă, cât sunteți? 12, bun, foarte bine. Acum, și femeile puteți, dar nu aici foarte aproape, puțin mai după pomii aia acolo. Și să-și fi așezat ucenicii jos și să-i fi învățat ce-i aia sabatul. Pentru că așa ar fi trebuit să sune versetul ăsta în gura acelora care vor strict să ne zică că o zi ne dă nouă odihna. Și în mod special, nu orice altă zi. Nu că tu nu mergi 6 zile când ai tu chef și a 7-a zi o trântești acolo. Musai a 7-a zi trebuie să fie sâmbăta. Nu cumva să fie vinerea și nu cumva duminică. Mai ales duminică, că dacă e duminică, îi semnul fiarei, 666, tu te închiri lui Lucifer și tu, de fapt, tu te închiri soarelui. Și musai trebuie ziua respectivă. Dacă era așa, dacă ar fi avut dreptate genul ăsta de abordare, Domnul Iisus ne-ar fi spus exact lucrul ăsta. Bă, oameni buni, voi n-ați priceput cum stă cu creația. Domnul a făcut 6 zile lumea. În a 7-a zi s-a odihnit. Voi de acum încolo trebuie să numărați 6 zile. Începeți musai cu duminica, e ziua mea învierii. E prima zi din săptămână. Să nu confundați duminica cu sâmbăta. Duminica e prima zi din săptămână. Nu e a 7-a zi. Și prima zi a săptămânii, eu voi învia. Nu cumva să vă stresați să țineți ziua aia de odihnă sau de închinare sau de ce vreți voi. Nu cumva să vă duceți la biserică. Musai să mergeți la întrunirile voastre sâmbăta. În felul acesta, făcând chestiunea respectivă, voi veți primi odihna. Dar nu zice textul ăsta așa. Eu v-am luat acum, am luat cuvintele care ni se spun din jurul nostru și le-am pus în textul ăsta și n-am făcut altceva decât să verific tâmpenile care ni se spun și nu am folosit cuvintele cele mai dure, că erau alte cuvinte mai dure decât astea, să iau nemerniciile astea, să le compar cu cuvintele Domnului Iisus și să văd cât de departe sunt unele de altele. Beni, o întrebare logică. Dacă vreau să fac o bagnotă, nu, care este cea mai bună bagnotă falsă care pot să o fac eu dacă vreau să fac o bagnotă? Care este cea mai bună? Care nu o descoperă nimeni. Din ce cauză? Că e prea aproape de original. Cu cât e mai aproape o bagnotă falsă de original, cu atât e mai periculoasă, că nu o descoperă nimeni. Seamănă prea bine cu originalul. Iar legea ne dă o poză, o imagine a Domnului Iisus. Legea în sine a fost creată ca să fie imaginea Domnului Iisus. Un îndrumător spre Domnul Iisus. Ni se spune că legea are caracterul Domnului Iisus. Și a fost făcută cum ar veni după imaginea Domnului Iisus. E, când a venit originalul, imaginea asta, noi trebuie să facem diferență între aceste două. Și dacă toți sunt la capitolul ăsta, ați auzit că s-a zis că există mai multe tipuri de lege. Legea morală, ceremonială. Voi știți acum că nu există decât un singur tip de lege. Ceea ce urmează să vă spun, am auzit în predica unui baptist. Deci nu are nimic de a face cu adventiștii, ceea ce urmează să vă spun. Tocmai din cauza asta am vrut neapărat astăzi să discut cu voi despre lege. Și în mod special să o aplicăm în ziua de odihnă sau de odihna noastră. Care e aia odihna aia pe care noi trebuie să o avem? Și spunea că noi nu mai ținem litera legii, noi ținem spiritul legii. Și inclusiv noi am ajuns în discuțiile noastre aici să avem principiile legii pe care să le luăm și să le aducem în Scriptură. Vei spune, bă, dar chestiile astea sunt așa finuțe, eu sunt o femeie, un bărbat mă pricep eu la dedesubturile astea, ce mă iei pe mine cu lucrurile astea? Vreau să vă spun că atât este de aproape modelul acesta al legii față de original, încât poate după ce se termină predica de astăzi și nu mi-iasă predica de astăzi, voi încă nu înțelegeți ce anume trebuie să ne călăuzească pe noi. Dar ca să mă asigur că nu greșesc în predica de astăzi, vă spun de la început că dacă n-ai Duhul Sfânt în viața ta, tu poți să ai toate roadele vieții mușchiului tău și poți să pozezi a avea roade în viața ta, că dacă n-ai Duhul Sfânt în viața ta, nu o zi, nu vreun ritual, nu vreo religie, în mod special nu religia baptistă, nu poți să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Tu nu ești al lui. Tu exact ceea ce spunea Domnul Iisus la rugăciune, cel ce nu adună cu mine risipește. Tu nu poți să aduni dacă n-ai Duhul Sfânt în viața ta. Noi nu mai avem spiritul legii în noi, ci avem Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt în viața noastră. A, că eu acum, călăuzit de Duhul Sfânt, mă pot uita în lege și văd anumite principii. Da, dar Duhul Sfânt mi le face cunoscut. Care este pericolul? Pericolul este ca cineva din fața voastră, cum sunt eu, care urlă tare, că mi s-a spus să nu mai urlu așa tare, îmi pare rău când pun patimă, asta mi-asă, asta sunt, nu reușesc. Dacă aș fi altfel, n-aș fi eu însumi și aș fi fățarnic. Mă înțelegeți că nu mă cert cu voi, dar e felul meu de a vorbi, mai ales că unii poate și auziți mai greu și vă prinde bine să strig mai tare. Microfonul ăsta nu l-am pentru amplificare, l-am pentru înregistrare. Atunci când noi ne naștem, noi ne naștem bolnavi. Duhul din noi este mort. Trupul trăiește, este plin de sănătate. Mintea noastră, sufletul nostru înțelege și ea anumite lucruri. Problema este că ne lipsește cel mai profund lucru din viața noastră care să se ancoreze în Dumnezeu, capacitatea noastră de a-L iubi pe Dumnezeu. În vechiul legământ îți era teamă de Dumnezeu. Frica face parte din firea noastră. Frica este firească, ți-e teamă de un câine, ți-e teamă de... Dar să-L iubești pe Dumnezeu nu poate firea pământească să facă lucrul ăsta. Legea spunea, tu trebuie să ajungi acolo, dar doar atâta, spunea că trebuie să faci. Dar nu spunea, nu zădea nimic. E ca și când, eu știu, mă angajez la cineva și îmi spune, tu trebuie să cauți curse pe bursă. Ok, bun, dar dăm un calculator cu care să intru pe internet să am acces la bursa respectivă. Că tu degeaba îmi ceri mie să-ți fac chestia respectivă dacă tu nu-mi dai instrumentele necesare. Mă angajez în agricultură și îmi spune, du-te, ară terenul. Foarte bine, mă duc. Cu dragă inimă, la cât vrei, la 7, bun. Și tractorul unde-i? Păi nu tractor. Păi dar cu ce vrei, cu dinții? Cu ce vrei să-ți ară în grădină? Legea spunea ce trebuie să faci. Dar nu atâta era. Legea venea la tine și spunea așa, tu trebuie să ai porumb pe rândurile astea. Și tu stăteai și te gândeai, bun, foarte bine, înțeleg că trebuie să am porumb, dar trebuie să ar pământul înainte, trebuie să-l discui după aceea, trebuie să-mi dai semănătoare să seamăn, după aia prășitoare să-l prășesc, dacă tu vrei în toamnă să-ți aduc ștuleții cu porumb, că dacă nu degeaba îmi spui că trebuie să ai, dacă tu nu mă ajuți să fac lucrul ăla. Și legea îți spunea, prima poruncă, să nu ai alți dumnezei, să nu te închini, să respecti pe tatăl tău și pe mama ta. Și ca să înțelegeți cât este de aproape modelul ăsta de ceea ce discutăm noi, vor veni unii la noi și vor spune așa, nu zice cele 10 porunci, prima poruncă, să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nu zice că nu trebuie să-ți respecti părinții, nu zice că nu trebuie să furi, că nu trebuie să minți. Păi vezi, toate cele 9 le împlinești, de ce nu împlinești și porunca a 4-a? Să ții ziua de sabat. Vreau să vă spun că noi nu facem lucrurile astea, a minți, a fura și asta din cauza că zice cele 10 legi. Ce poruncile legii. În codul lui Hammurabi scrie să nu minți. Câți dintre voi țineți codul lui Hammurabi? Nu știți cine e ăla. Foarte bine, nici nu trebuie. Mare lucru. Dar noi nu facem lucrurile pentru că cele 10 porunci le scrie și le zice. Ci facem lucrurile pentru că Duhul Sfânt ne spune ce anume trebuie să facem și ce anume nu trebuie să facem. Niciuna dintre roadele firii pământești nu este să calci sabatul. Dar roadele firii pământești este să nu te cerți, să te cerți, să zavistiile, le-am citit cu voi săptămâna trecută. Roadele Duhului trebuie să le avem în viața noastră. Ălea nu sunt roadele legii. Legea era doar o poză înspre Hristos. Și vine originalul ăsta, că aici e marea problemă cu sabatul ăsta, vine originalul, vine Domnul Iisus, toată legea, toată, nu că ai spiritul legii și ai... Nu, legea e una întreagă și o iei ca atare. Nu ți-o place? Calci una din porunci, ai călcat toate poruncile. Da? Și am mai discutat cu voi lucrul ăsta. Nu eu am făcut principiile astea. Dumnezeu care a dat legea, a dat și manualul de instrucțiuni, vrei să ții legea? Băi, ține-o toată. Inclusiv cu tăierea împrejur atunci. De ce o parte din lege o ținem? Și culmea culmilor este că cei care țin o parte din lege ne acuză pe noi că noi nu ținem legea. Dar ei o împart în două, trei, nouă și zic, opa, asta o ținem, pe cealaltă nu mai ținem. Și ca să nu mă umplu cu mănuși cu voi, că nu-mi place chestia asta, deci tu trebuie să vii sâmbătă la biserică și nu trebuie să mânci carne de porc. Pentru că așa zice legea. Pe noi nu ne mai conduce legea. Acum vei spune, bun, înseamnă că suntem fără de lege dacă nu ne mai conduce legea. Nu! Eu am discutat cu voi și am citit cu voi din Romani în care noi suntem conduși de legea Duhului de viață, nu de spiritul legii, că ar fi putut Pavel acolo să ne spună așa, băi, fiți atenți, voi când citiți legea, trebuie să înțelegeți că legea este o parte firească și o parte are spiritul legii. Voi nu mai trăiți, voi nu mai luați litera legii, spiritul legii. Și înțelegeți principiile, băi, și pe alea le aplicați, dar nu, el vorbește despre Duhul de viață, legea Duhului de viață. În momentul în care vine Duhul Sfânt în viața mea, ca să înțelegeți rusalile, eu nu mai sunt propriul meu șef. Nici măcar nu-i dau o zi lui Dumnezeu. Că ar fi fost fain, Doamne, Duhul Sfânt, fii atent. 6 zile eu fac ce vreau eu. Mă duc unde vreau eu, am planurile mele, muncesc, mă zbat, mă stresez, mă consum. Bă, a 7-a zi, când vrei tu, când vrei, sâmbătă, bun, sâmbătă. Vin și stau și fac ce zici tu. Dar de fapt nu cam ce zici tu, că-ți explic eu cam ce trebuie să-mi zici tu mie. Și Dacă ar fi așa, noi am făcut legământ cu un Dumnezeu care nu știut sau, mă rog, n-ar fi zis versetele care vi le-am citit la rugăciune, în care Domnul Iisus spune: cine nu este cu mine este împotriva mea. Vă întreb eu, câte zile pe săptămână credeți voi că se aplică versetele care le-am citit la rugăciune? Așa? Numai sâmbăta sau numai duminica? Numai când sunteți aici la biserică? Toate. Domnul Iisus a spus în felul următor: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cu alte cuvinte, El știe că noi suntem trudiți și împovărați. Toate felurile. Nu există doar anumite trude și anumite împovărări. Poverile păcatului sau toate poverile tale, toate necazurile, tot ceea ce te doare pe tine, vino cu tot ceea ce ești tu și zice așa: eu vă voi da odihnă. Întrebarea din versetul 28, așa: cine dă odihnă? O zi sau o persoană? O persoană. Domnul Iisus devine sabatul meu. Câte zile pe săptămână îmi dă El mie odihnă? Doar sâmbăta sau doar duminica? Vei spune, bă, stai puțin, tu vorbești acum despre sabatul spiritual. Pentru că și martorul Jehova, când nu înțeleg o anumită chestie, o bagă, lipesc cuvântul spiritual la chestia aia ca să-i dea o altă conotație. Și lipind pe lângă cuvântul care este acolo, cuvântul spiritual, îi dai cu totul alte conotații și ajungi să vorbești despre alte lucruri. Eu vreau doar să citiți ceea ce ne învață Domnul Iisus. Vorbește El despre: și vă voi da odihna mea spirituală, virgulă. Bă, dar cumva 6 zile să munciți și a 7-a să nu vă odihniți. Și continuă acolo și zice: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Care este jugul lui Dumnezeu din textul ăsta? Blândețea și smerenia. Câte zile pe săptămână trebuie să purtăm jugul ăsta al Domnului Iisus? O zi pe săptămână? Voi înțelegeți absurditatea celora care se dau de ceasul morții că trebuie să te duci sâmbătă la biserică? Ca o paranteză, știți de ce? Vă spun simplu. Pe ei nu-s curios să țină sabatul. Ei-s curios să aibă mai mulți membri la ei la biserică. Hai, toată curiozitatea lor. Pentru că doar ei se adună sâmbăta. Dacă erau în Israel, și dacă eu eram în Israel, n-aș fi avut nicio problemă, deși se filmează și o să zic alții: bă, tu, baptist, da, m-aș fi dus sâmbătă la biserică. Din ce cauză? Că cei mai mulți atunci era ziua lor. Dacă eram într-o țară musulmană în care vinerea se mergea la moschee, noi ne-am fi adunat vinerea. Și care ar fi fost problema, mă, dacă în jurul nostru e mai ușor atunci să am ziua de închinare? E doar o conveniență. Că acum în istorie s-a hotărât că acum eu mai sunt în secolul 4, în secolul 5 să le mai iau lucrurile astea? Nu, sunt, le am ca atare. Am altceva mai important acum decât să stabilesc când e ziua în care venim aici. Păi și dacă venim vinerea, și dacă venim sâmbăta, și dacă venim joia, și dacă venim în ce zi? Toate zilele sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Din ce cauză? Că am făcut legământ cu Dumnezeu ca toată viața noastră, înseamnă toate zilele, toate orele, și noaptea și ziua, să fie a Lui. Și zice aici: și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Când? Când avem jugul Domnului. Cum se primește odihna? Purtând jugul Domnului asupra noastră. Ar fi putut aici, repeta nu știu câte oară, să ne spună: și odihna o căpătați în momentul în care respectați o anumită zi, mă. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și versetul ăsta o să-l explic puțin mai încolo când o să ajungem la el mai tare. Hai să ne întoarcem la textul pe care l-am citit, Evrei, capitolul 4. Zice aici așa, începe cu avertizare textul ăsta: să luați bine seama, nu că să luați seama, ci bine să o iei. Înseamnă că poți să iei și rău seama. Ca să iei bine seama, trebuie să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nimeni din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Ceea ce înseamnă că există un prea târziu. Dacă ne se spune aici de posibilitatea ca niciunul dintre noi să nu se pomenească venit prea târziu, există posibilitatea asta ca dintre noi să fie prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar ascultați aici care este problema cu ăielalți. Pentru că de aici ne spune: voi nu trebuie să fiți ca ceilalți. Și zice așa, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, versetul 2 exact, nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Pe cum? Ei n-or ținut sabatul? Da, o să vedem că de multe ori Domnul îi mustră că nu țin sabatul. Dar până la un moment dat au început să țină 6 zile și a 7-a zi să se odihnească. Și ca o paranteză, sabatul nu înseamnă numai 7 zile, ci înseamnă și 6 ani și al 7-lea și înseamnă încă 6 perioade și al 7-lea an, anul jubiliar. Sabatul trebuie să-l iei ca atare, exact așa cum îl descrie legea, nu cum vrea mușchiul meu să fie, cum îi se potrivește mie mai bine. Deși, ca o paranteză, cred că există persoane care 6 ani își cultivă pământul și al 7-lea nu și-l cultivă, nu știu, dar teoretic ar putea să fie. Niciunul dintre ei nu poate să țină sabatul, nu numai cele 7 zile, ci 7 ani, ci anul jubiliar în care trebuie să dai înapoi toate terenurile care le-ai primit. Din ce cauză? Că niciunul dintre ei nu mai este în împărăția, în Israel și să fie proprietar pe moștenirea aia așa cum a fost dată prin lege. Deși cei care nu mai se dau de ceasul morții să țină legea așa cum zice, nu vor să citească până la capăt ce înseamnă sabatul. Dar te acuză pe tine că nu mergi la ei la biserică. Pentru că manipularea din spatele acestui lucru este, și asta este adevăratul interes în spatele manipulării ăsteia. Și pentru că am ajuns la cuvântul manipulare, acum 2 duminici m-am uitat cu adolescenții. 2 duminici ne-am uitat, nu? La un documentar despre manipulare. Nu duminica trecută, cealaltă. Da? Și, mă rog, concluzia, sau una dintre ideile principale, a fost acolo, așa, ești ușor de manipulat din cauza sentimentelor pe care le ai. Dacă nu știi să-ți controlezi bine sentimentele, cel din față poate să aibă un avantaj în raport cu tine, să-ți simtă slăbiciunea, să-ți ia sentimentele tale și să te manipuleze făcând ceea ce tu nu vrei, ceea ce nu-i spre folosul tău, ci ceea ce-i spre folosul lui. Eu am posibilitatea astăzi să vă manipulez pe voi? Da. De fiecare dată că sunt aici, eu am posibilitatea să vă manipulez pe voi. Voi nu știți de ce duh sunt eu călăuzit, voi nu știți intențiile mele, numai dacă mă verificați. Și tocmai pentru că nu vreau să vă manipulez, tocmai pentru că nu vreau să fiu ca și alții, alții fiind chiar alți baptiști, nu mă interesează ce fac alții în alte locuri, nu mă interesează, repet. Eu vreau de fiecare dată când mă ridic înaintea voastră, voi să aveți frica asta să nu fiți manipulați inclusiv de mine. Eu nu vă învăț să aveți frică față de alții. Eu vă învăț cu mine să testați fricile astea. Pentru că nu vreau vreodată să vă manipulez și pe unul dintre voi să vă simt o anumită slăbiciune și să găsesc un avantaj al meu în defavoarea voastră. Ce aș vrea ca voi, din dragoste pentru Dumnezeu, să-L urmați și nu din cauza că eu v-am învățat anumite lucruri. Documentarul care le-am arătat lor e la de la Antena 3. Care știu cel mai bine cum este cu manipularea și orice televiziune manipulează într-un fel sau într-altul. Cel care vorbește despre manipulare, să-ți fie mai tare frică decât unul care nu vorbește și o aplică. Deci vouă chiar trebuie să vă fie frică ca nu cumva să ajung să vă manipulez pe voi înșivă. Biblia zice 2 sau 3 să prorocească, ceilalți să judece. Vă rog frumos să mă analizați. Dacă cumva, vreun moment de aici, am încercat altceva, și nu mă cunoașteți de un an, doi, dacă încerc altceva să urmăresc, aceea de a-L urma pe Domnul Iisus, o persoană și Duhul Sfânt care ne-a fost dat să locuiască în inima noastră. Dacă am alte interese, vă rog la adunarea generală să-mi luați dreptul de a mai fi pastorul bisericii ăsteia. Vă rog, gândiți-vă serios la lucrul ăsta. Atât este de mare povara ceea ce vă spun acum, încât efectiv mi-am pus demisia în alb acum înaintea voastră. E la modă astăzi cu demisia în alb, că ăștia toți se demisionează pe sus, pe la București. Dar mă joc cu lucrul ăsta, fiind conștient de inima mea, că mi-este sincer înaintea voastră și efectiv mi-o pun pe tavă. Și n-am nicio frică de lucrul ăsta. Tocmai din cauza asta vorbesc asta, pentru că îmi știu inima și știu interesul. Nu urmăresc vreun cult, urmăresc o persoană. Și zice aici așa. Cuvântul pe care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Problema nu era că ei nu și-ar fi dorit să facă, ci n-aveau credință. Și credința știm că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. Ei vreau ceva palpabil. Și totuși n-au putut să creadă. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna pe care a vorbit el când am zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și zice în versetul 4, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui, Elias. În ce text ni se vorbește despre ziua a șaptea? Unde? În care despre Dumnezeu? În ce carte din Biblie? Știi cumva cam ce capitol? 2. Hai să citim Geneza puțin capitolul 1, ca să înțelegem capitolul 2, ca să înțelegem efectiv ce zice versetul ăsta, căci într-un loc a vorbit despre ziua șaptea, nu în două locuri, într-un loc. Și dacă înțelegi locul ăla, o să înțelegi efectiv care-i șpilul cu ziua asta șaptea. Pentru că nu ăsta nici adventiștii să o inventeze și nu ei sunt stăpâni pe cum trebuie explicată și aplicată ziua asta șaptea. Ziua șaptea, Elia zice bine, este pomenită în capitolul 2, dar în capitolul 1 nici celelalte 6 zile. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, zice în capitolul 1, pământul era pustiu și gol și foarte interesant în versetul 5 zice așa, a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte, astfel a fost o seară, a fost o dimineață, aceasta a fost ziua din tâi. La ziua din tâi se gata cu a fost o seară, a fost o dimineață, versetul 5, exact, a fost ziua întâi. Versetul 8 zice așa, Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. În versetul 13 spune, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. În versetul 19 zice așa, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra. Observați că se repetă de fiecare dată un tipar în capitolul ăsta. Nu e un tipar ca să nu-l citim și să nu-l înțelegem. Pentru că așa i s-a părut, i s-a năzărit Duhului Sfânt când o insuflat Scriptura să zică chestiile alea. Nu, 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 toate au un înțeles, dacă vrei să înțelegi. Dacă nu, vrei tu să ai cultul tău și religia ta, foarte bine, există culte și religii mai bune decât religia ta. Și zice în versetul 23, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua cincea. Și în versetul 31 din capitolul 1 spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce făcuse, iată că erau foarte bune, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață și aceasta a fost ziua șasea. Toate zilele v-am spus că se termină cu expresia asta, a fost o seară, o dimineață și astfel s-a încheiat ziua respectivă. Hai să citim despre ziua șaptea. Nu sunteți curios să vedeți cum se gata ziua șaptea? Cam cum credeți voi, fără să vă mai aduceți aminte acum, cam cum credeți voi că se termină ziua șaptea având tiparul ăsta? Hai să citim versetul 1 din capitolul 2. Astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. În ziua șaptea s-a odihnit de toate lucrările lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Și pune versetul 4. Și astfel a fost o seară și o dimineață și astfel a fost ziua șaptea. Așa zice versetul 4. Nu. Întrebare. Când se gata ziua șaptea? Exact, Elias. Nu se mai gata. Voi înțelegeți că ziua șaptea, conform textului ăstuia, nu se gata? Lipsește terminarea ei. Dar aici ni se spune, pentru că în ziua șaptea, pune versetul 3 sus, a sfințit-o pentru că Dumnezeu s-a odihnit. Haideți să vedeți ce nu zice versetul ăsta. Doamne, zice aici că a sfințit-o, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Două lucruri ni se spune despre ea. Aici se grăbesc foarte mult adventiștii să ne explice nouă cum e aia că a sfințit-o, că a pus-o deoparte. De ce? Că legea în Exod capitolul 16, capitolul 31 și capitolul 35 ne explică cum se face chestia asta. Dar cine explică? Legea explică. Textul de aici ce explică? Păi doar spune că trebuie să fie. În capitolul... în același capitol, ba nu, în capitolul următor, ca să vedem cum îmi scapă versetul ăsta, nu mi l-am notat. Da, am găsit. În același capitol, la versetul 16, spune așa: Domnul a zis omului, după ce îl face pe om, pune, te rog, versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului poruncă. Deja apare prima poruncă. Deci să nu ziceți că noi suntem fără lege. Apare poruncă și zice așa: poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Îi zice ceva, vezi tu, acum o să binecuvintezi toate binecuvântate și creșteți, înmulțiți-vă, lucrați pământul, dar a șasea zi, a șaptea zi să te odihnești. Avem undeva porunca asta? Nu apare aici. Știți unde apare porunca? Apare abia în Exodul. Despre Noe, ni se spune că era un om neprihănit. Vedem că face altar după ce se coboară din corabie. Zice undeva despre Noe că a ținut sabatul? Vedem că are noțiunea de animale curate și necurate. Dar nu zice niciunde că șase zile lucra la corabie, a șaptea zi se odihnea. Bă, dacă făcea chestia aia, nu ar fi trebuit să scrie în Biblie? Despre Avram la fel. Mergea, făcea altare, se ruga, avem detalii, s-o tăiat împrejur, a avut vise, bă, ni se descrie visul respectiv. O pus un animal într-o parte, una într-alta, o trecut prin mijloc, ni se dau detalii și niciodată, nici măcar, nu ni se spune. Și s-a urcat cu Isaac pe munte. Și era într-o zi de sabat când a ridicat cuțitul. Bă, dacă era așa, am fi știut și noi că ăsta a ținut jertfa de sabat. O dat zeciuială și ar fi putut să spună și a dat zeciuială lui Mehisedec și era o zi de sabat atunci. Era anul sabatic sau era anul jubiliar atunci. Dar nu se spune lucrul ăsta. Ceea ce înțelegem... Și Avram, Isaac, Iacov, Iosif, toți vedem că într-un fel sau într-altul au o anumită reverență față de Dumnezeu. Niciunul nu ține sabatul. De ce? Pentru că nu îl țineau de aia. Că dacă l-ar fi ținut, ni l-ar fi scris aici. Pentru că era o chestie atât de importantă. Dar ei când citeau în textul acesta, doar știau că Dumnezeu a sfințit ziua aia. O pus-o deoparte pentru ceva. Pentru ce? Ascultați-mă, nu pentru adventiști. Ce-o pus-o deoparte pentru Domnul Iisus, pentru că El devine sabatul nostru. Vă rog, nu lăsați pe alții să vă fure sufletele. Zice aici Scriptura, zice aici textul, luați bine seama atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venind prea târziu. Unde? La adventiști sau la Domnul Iisus? Observați că originalul este așa de aproape, e așa de asemănător cu falsul, cu originalul, încât uneori zici, wow, dar cum se face lucrul ăsta? Miciudă pe ceasul ăla, dar asta e, trebuie să gat. Zice aici despre adevăratul post în Isaia 58, da, e fără 10. Zice așa, în Isaia 58 despre adevăratul post și despre adevăratul sabat. E un capitol, puteți să citiți ce înseamnă să postești. Dar noi, pentru că discutăm despre sabat, zice în Isaia 58:13. Dacă găsești, e foarte bine, dacă nu, vi-l citesc. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea, se face o diferență între tine și mine. Observați diferența asta. Asta făcea legea. Gusturile tale în ziua mea, cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, nu că să-l ții, Voi credeți că dacă sabatul ar fi o desfătare, ar fi cineva să, eu știu, care o chestie de desfătare, eu știu, Pepsi, să te chinuie, care părinte să-și chinuie copilul să bea Pepsi, să-și chinuie copilul să mănânce, eu știu, ce-i place lui, o ciocolată bună. Sau desfătarea, eu știu, la o fetiță, o rochiță faină, să-ți bați fata, să nu vină cu hainele murdare, dar să aduci cu o rochiță super frumoasă. Păi nu, dar ai ideea să fie desfătarea ta, să-ți placă lucrul ăla. Păi dacă îmi place lucrul ăla, trebuie să-mi poruncești ceva, să mă chinui. Păi tocmai că nu-i desfătarea mea. Dar zice aici să fie desfătarea ta. Păi poți să te chinui tu vecea pururea, să stai și limbă în ziua sabatului. Că dacă el nu-i desfătarea ta, nu poate să ajungă altfel desfătarea. Desfătarea este ceva din interiorul tău care iasă afară. E ceva care e din sufletul tău adânc. Nici nu trebuie să-ți înveți copilul să facă ceva, dacă oricum îi place să facă chestia aia. Credeți că eu îl pedepsesc pe Ionuț dacă nu se joacă pe telefon? Păi nu, că e desfătarea lui telefonul. Dar ca să înțelegeți cum se citește Scriptura și care e Duhul Scripturii, ca să-L sfințești pe Domnul, ca să fie desfătarea ta, ca să dormi de dimineața până seara. Dacă poți să fii și beat în timpul ăla, e și mai bine. Iei berula lângă tine și te faci varză de la început. Nu, zice, ca să fie, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L. Întrebare pentru voi. În ce zi, Domnule, îl sfințiți pe Dumnezeu și îl slăviți în viața voastră? Pentru baptiști, da, doar duminica. Pentru cel născut din nou în fiecare zi. Și dacă îl vei cinsti, cum să-l cinstești? Păi neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării. Am citit azi dimineață despre că din cuvintele tale vei fi scos cu vină sau fără vină. Aia înseamnă flecărie, să vorbești aiurea și fără sens. Textul de azi dimineață se potrivește cu sabatul, tocmai de aia l-am ales. Pentru că Domnul vorbește despre gura noastră. Dacă faci pomul bun, vei putea să nu te ții de flecării. Dar dacă faci pomul rău, din prisosul inimii, vorbește gura. Când vreodată ținerea vreunei anumite zile te poate face pe tine să te naști din nou? Voi înțelegeți problema cu toată chestia asta? Bun, și atunci, dacă e așa de simplă chestia, de ce te dai tu de ceasul morții? Că am înțeles că ea se dau de ceasul morții ca să mergem la ei, să fim în religia lui. Acum tu de ce faci asta? Ca să rămânem la tine. Eu și dacă mor astăzi, că o să plec cu mașina și mă mai întorc înapoi, nu este nicio problemă. Dacă voi rămâneți cu Domnul și sunteți ai Lui, am toată inima și toată bucuria din viața mea. Nu dau 5 lei pe Mișcarea Baptistă și știu că sunt filmat. Dar dacă îmi doresc ceva, este ca Domnul Iisus să fie Domnul și Stăpânul în viața voastră. Și acest Domnul Iisus zice, eu vă voi da odihna. Și acum dați-mi voie să vă explic ce-i cu cântarea aia de la început, de am numit-o eu să fie sabatul, o cântare de sabat. Cântarea a fost compusă în 2002, mi se pare, după 11 septembrie 2011, 9-11, când în America ori intrat teroriștii, ori căzut ăia. America era bulversată, ei se simțeau mari și tari când niște indivizi ori luat avioanele, măcar cel puțin asta e versiunea oficială. Dacă s-a întâmplat așa sau nu, nu știu. Ideea este că americanul de rând simțea o presiune asupra lui. Și unul din americani, un creștin născut din nou, la o conferință de presă a simțit așa un imbold și a compus cântarea asta, dacă o pui, te rog, așa de mult m-aș bucura. Și cântarea asta a fost câțiva ani de zile pentru ei ca fiind un fel de imn, a ajuns în cele mai importante, pe cele mai importante locuri în sondajele din America între creștini. O cântare frumoasă și profundă. Dar ceea ce a făcut cântarea asta să fie superbă în discuția noastră a fost când într-o biserică o mamă care cânta în față cu chitara, era o biserică puțin mai mare decât a noastră, și ea conducea în închinare biserica. La 7 ani și câteva luni, fetița ei a murit de leucemie. Și ei aveau, au obiceiul și acum și noi, să aducem sicriul cu mort în biserică. Și pentru că ea trebuia să, ea de obicei conducea serviciul din biserică, pastorul lor, nu știu dacă știa sau nu știa să cânte, habar n-am, dar ea, în momentul slujbei respective, a rugat și la ei și obiceiul acesta, dacă vrei să zici anumite cuvinte, dacă vrei să te duci în față și să vorbești la liber despre persoana respectivă sau gândurile tale, că îi sicriu în față și ți-i la revedere. Și mama aceea a luat chitara și a cântat cântarea asta. Aș vrea acum să vă puneți în pielea unei mame, mai ales surorile, dar și bărbații, că nici voi nu sunteți insensibili, și să gândiți cântarea asta care zice așa, fi binecuvântat în locul îndestulat, când izvoarele curg din plin, fi binecuvântat. Aici e fain. Prima parte a versetului e ușoară. Când ți-e casa plină de copii, poți să-L binecuvintezi pe Domnul. Dar femeia aceea avea sicriul fetiței ei în față și a cântat, fi binecuvântat când sunt într-un loc pustiu, când sunt singur și sunt sărac, fi binecuvântat. Ea a înțeles că bogăția nu înseamnă să ai bani, ci bogăția înseamnă să ai un copil. Și acum când nu-l mai ai, ești mai sărac cu un copil. Nu știu dacă mai avea alți copil, nu știu exact detalii despre viața ei, dar ea a cântat cântarea asta și când sunt sărac, fi binecuvântat. Și pune-te, rog, după aia, nu asta, celelalte de dinainte. Păi mai este o, după prima strofă, mai este, pune prima strofă de la început, mai o dată, prima pagină, asta. Ok, asta. Orice har ce mi-l reverși tu, ți-l înapoiez. Ascultați cuvintele astea în care Domnul spune, în ziua de sabat tu să lași căile tale și să umbli în căile mele. El, Domnul, cere ca noi să ne întoarcem înapoi și să facem voia Lui. Și zice așa, în nopți de suferință te voi lăuda. Voi credeți că o inimă zbuciumată poate să cânte cântarea asta? Dar nu s-o cânte ca pe un act actoricesc într-o biserică în care se joacă de-a religia. Ce efectiv era moartă fata ei. Cred că măcar atunci era sinceră în cântarea ei. Și spune refrenul, când dai și cântu ei, când dai și cântu ei, aleg să spun mereu. Nu, dă-ți și tu refrenul. Asta, coda, am vrut să zic, scuză-mă. Când dai și cântu ei, când dai și cântu ei, aleg să spun mereu, binecuvântat fie numele tău. De câte ori pe săptămână trebuie să facem asta? În ce zi din săptămână? Păi, Doamne, știi, nu-i sabatul acum, trebuie să aștept până sâmbătă să-ți cânt cântarea asta. E mormântarea miercuria, dar îmi pare rău acum, nu pot să cânt cântarea asta. Voi vă dați seama de absurditatea unei zile anume? Când discutăm de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și zice în Evrei capitolul 10 cu versetul 16. Concluzia frumoasă pe care vreau să o avem astăzi pentru noi. Iată legământul pe care îl fac cu ei după acele zile. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Deci legea nu-i pe tablele legii. Când vei vin la voi cu cele 10 porunci, să aveți în minte versetul ăsta. Pentru că Duhul Sfânt devine, nu tablele legii, ci vine Duhul legii în viața voastră. Prin prezența Duhului Sfânt și doar prin nașterea din nou, se poate împlini legământul acesta. Iată legământul pe care îl voi face, nu-l voi repara. Pentru că în mintea unora, vechiul legământ, mă rog, nu e atâta de vechi, e doar cosmetizat, reparat, puțin cârpit, dat cu niște bandaje și acum l-ai făcut. Și bandajul ăla poartă numele de Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit să repare legea, pentru că nu a funcționat și acum o face să funcționeze, deci trebuie să umpli cu legea. Deci Domnul Iisus este un petec la vulcanizarea roții numită legea. Nu, Domnul Iisus nu este vulcanizat, nu este petecul. El a spus despre el, eu sunt Domnul sabatul, adică șeful. Și foarte ciudată este ruptura logică în mintea celor care spun, păi da, Iisus Hristos este Domnul sabatului, deci trebuie să ții sabatul. Păi nu, Domnul Iisus e șeful. E deasupra, El îmi spune mie ce trebuie să fac. Tu îmi spui mie. Adică tu vrei să spui că sabatul este deasupra Domnului Iisus. Pentru că exact chestia aia ți-o explică. Uită-te ce zice Biblia. Domnul Iisus este Domnul sabatului. Deci tu trebuie să ții sabatul. Păi nu spune Domnul Iisus că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Cine-i șeful? Cine-i călare? Pe cine? Omul pe cal sau calul pe om? Omul pe sabat sau sabatul pe om? Când spune că sabatul a fost făcut pentru om, adică el e în beneficiu meu. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, tu trebuie să faci toate lucrările mele. Când? În fiecare zi. Pe cum adică? În fiecare zi. Tot ceea ce faci tu, asta înseamnă să mori pentru viața ta. Asta înseamnă să trăiești pentru Hristos. Doar dacă faci legământ cu Dumnezeu și spui, Doamne, eu tot ceea ce fac, copiii care mi-ai dat, lucrurile care le am, casa, serviciu, tot ceea ce am eu, o fac spre slava ta. Dar tot ceea ce fac. Și dacă mai fac ceva, dacă ar fi ceva, Doamne, pentru mine, acum să-și cer eu ceva într-un mod egoist, este să mă iei acasă. Asta este rugăciunea mea. Să mă duc acasă. Dacă mă mai lași pe pământul acesta, vreau să fac voia ta în toate lucrurile. Aia nu înseamnă că nu o să mă duc la lucru. Da, o să mă duc, dacă pentru Domnul. Aia nu înseamnă că nu o să-mi cresc copiii. Da, dacă pentru Domnul. Aia nu înseamnă că nu o să-mi iubesc nevasta. Da, dacă pentru Domnul. Pentru că tot ceea ce fac eu, fac pentru El. Aia înseamnă să iau jugul Lui pe umerii mei. Și nu mai am planurile mele, ci am planurile noastre. Și îi spun înaintea Domnului, totuși nu atâta planurile mele, cât planurile tale. Pentru că doar în sabat eu trebuie să mă rog, facă-se voia ta. Sau în fiecare zi trebuie să fac voia Lui. Voi înțelegeți absurditatea ținerii unei anumite zile și prostia cât China este acela care zice nu mai trebuie să ții sâmbăta, trebuie să ții duminica. Păi nu-i prostia aia, e prostia cealaltă. O, venim duminica la biserică și duminica viitoare tot la ora 10. Doar din cauza că suntem în țara asta. Că dacă eram în altă țară, veneam. Voi credeți că Richard Wurmbrand se gândea el, oh, păi stai acum să mă gândesc eu când mă duc eu la biserică. Pă, 14 ani n-o văzut biserică. Costat în pușcărie. Și zice aici așa versetul ăsta, iată legământul pe care îl voi face cu ei în zilele acelea, zice Domnul, voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor. Aș vrea ca această înscriere a legii Duhului Sfânt în viața voastră să fie în fiecare zi. În clădirea asta acum sunt două persoane, două tipuri de persoane. Unele care au legea lui Dumnezeu scrisă în viața lor. Ascultați, tot ceea ce fac ei, fac din încredințare. Și sunt persoane care fac pentru că așa învață pastorul sau popa sau așa le zice biserica. Tot ceea ce nu faci din încredințare este păcat. De ce? Pentru că nu vine de la Duhul Sfânt. Tu nu crezi în lucrurile alea. Două persoane cântă o cântare. O cântare solo în biserică. Una face pentru că îl iubește pe Dumnezeu și se închină înainte lui Dumnezeu, iar altă persoană face pentru că copil în casă de pocăiți trebuie să vină la biserică să cânte. Unul adună cu Domnul, iar celălalt risipește. Risipește. Două persoane vin la biserică. Una scoate 5 lei, alta scoate tot 5 lei. Una o dă pentru Domnul și alta o dă pentru fala lui. Cine nu adună cu mine, risipește. Două persoane vin la biserică și se roagă. Una se roagă și se închină înaintea lui Dumnezeu. Poate chiar plânge, poate geme, nu apucă să zică decât doar, Doamne, numele Tău să fie lăudat. Iar cealaltă persoană știe cele mai frumoase cuvinte. Atâta perie pe Dumnezeu, Tu care ai făcut cerurile și pământul și trântește și versete și aduce aminte de toate lucrurile de cum le-a făcut în Vechiul Testament și Noul Testament și când se termină rugăciunea, toți să zică, wow! Și Domnul se uită în inima lui, pentru că textul pe care l-am citit și n-am reușit să vi-l dezvolt foarte tare, spune că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri care desparte unele de altele. Iar astăzi când stăm la masa lui, aș vrea, judecând aceste lucruri, să stați la masa lui spunând așa, Duhule Sfânt, am făcut legământ cu tine, să te urmez toată viața mea. Vreau ca tu să mă conduci și să fii în viața mea, tu să fii șeful meu. Și dacă pastorul îmi zice altceva, eu vreau să fac voia ta. Iar noi ceilalți ne sfătuim. De ce venim la biserică și nu suntem haiduci atunci? Pentru că în felul acesta lucrează Duhul Sfânt, făcându-ne să fim mădulare unii altora. Unul se ridică și zice un cuvânt, celălalt zice alt cuvânt. Și noi toți stăm și ne gândim, oare de la Domnul zice? De ce Duh este călăuzit? Ce urmărește persoana asta? Iar eu ceea ce îmi doresc în biserica noastră este ca Duhul Sfânt să fie din plin în viața noastră fiecăruia dintre noi. Și cei care nu sunt născuți din nou, Domnul să-i nască și să-i aducă în împărăția Lui. Amin. Ne ridicăm în picioare și...